Un šodien, kā jau otrdienās esam raduši, pievēršamies grāmatniecības aktualitātēm, un tādēļ mums studijā šobrīd jau ir pievienojusies kolēģa Baiba Kušķa. Labrīt, Baiba! Jau stundas iesākumā tu īsi ieskicēji, par ko runāsi, saprotu, Noras Ikstenes darbu šodien pētīji un stāstīsi par to.
Jā, labrīt! Tiešām šorīt ielūkošos Noras Ikstenes jaunajā romānā, kas saucas Jona. Grāmata atvēršanas svētkus piedzīvoja tādā siltā atmosfērā Jāņa Akurāta ar muzeja aizvadītās nedēļas nogalē. Un jāteic, ka grāmata ļoti labi sasaucas arī šobrīd gaidāmo Ziemassvētku gaisotni, jo pavisam kodolīgi rezumējot var teikt, ka tā ir grāmata par ticību, mīlestību un cerību. Kas ir galvenā varoņa Jonas iegūme, kad viņš iziet cauri viņam lemtajiem pārbaudījumiem. Grāmata tapusi pēc ilgākas klusēšanas autoras dzīvē, jo patiesi pēc 25 ļoti intensīvi nostrādātiem gadiem viņai bija šāds klusēšanas laiks aptuveni gada garumā. Tagad viņa atgriežas, pati neslēpj, ka tā ir brīnumaina atgriešanās, par ko viņa ir ļoti pateicīga Dievam un daudziem mīlošiem cilvēkiem. Bet kā viņa atzina grāmatas atvēršanā, viņai kā rakstniecei šāda klusēšana bija arī ļoti vērtīga, jo klusumā var būtiskas lietas daudz dziļāk aptvert un saprast, un tieši klusumā paveras iespēja apjaust sevi šajā Dieva radītajā pasaulē. Jā, bet par ko tad vēsta Noras Ikstenes jaunā grāmata? Atkal pavisam kodolīgi sakot, tas ir stāsts par mūsdienu puisi vārdā Jona, kurš dzīvo kādā pilsētā okeāna krastā, strādā par kurjeru un izvadā klientiem ēdienu. Taču nemazāk svarīgs ir otrs grāmatas personāžs, un tas ir zilais valis, kurš dzīvo okeāna plašumos un kura balsi, kas skan kā maiks vakara zvans, dažkārt Jonam izdodas dzirdēt. Šie Jonas un zilā vaļa stāsti ir itit kā paralēli, bet kaut kādā ziņā viens ar otru visu laiku krustojas, un kādā brīdī viņi abi arī patiešām satiekas un notiek kāds neticams piedzīvojums, kas maina viņu abu dzīves. Lai arī Jona ir tiešām it kā pavisam parasts 21. Gadsimta cilvēks, kura dzīve ir starp darbu un mājām, un kuram ik pa laikam gadās arī kāds miesisks prieciņš, viņa vārds Jona vedina domāt arī par saiknēm ar Bībeles tēlu, un šādas saiknes patiešām arī ir, jo proti arī šis Jona iekļūst lielā pārbaudījumā, no kura cilvēka spēkiem izglābties nav iespējams. Bet būdams visdziļākajā tumsā, arī šis Jona atceras par Dievu, un Dievs uzklausa viņa lūkšanu un brīnumaini izglābi viņu. Romānā kopumā ir visai daudz atsauču svētajiem rakstiem, kas ir sapludināts ar romāna notikumiem, kas savukārt, kā jau minēju, risinās tieši mūsdienu pasaulē, un runa ir par pēdējo 3 gadu notikumiem, kas sakrīt gan ar Covid-pandēmijas laiku, gan karu Ukrainā. Romānam ir daudzi slāņi, un es pieļauju, ka katrs lasītājs to izlasīs nedaudz citādāk. Man tas nolasījās kā stāsts par pasauli, kas šobrīd ir sašķobījusies kā greizā spogulī, jo cilvēki savas alkatības dēļ to grib saraut gluži vai lupatu lēveros. Bet tai pašā laikā man tas nolasījās arī kā stāsts par dzīves un dzīvības milzīgo vērtību, par ko mēs ikdienā bieži vien aizmirstam un uztveram kā pašsaprotamu, arī par to, cik svarīgi ir būt vērīgam un nepalaist garām nevienu skaisto un vērtīgo dzīves brīdi, cik svarīgi priecāties par tās augtajām mazajām dzīves lietām, pateikties par tām, dalīties savā priekā ar citiem un arī prieku vairot. Interesanti, ka autori romānā ļoti dažādi izmanto šo vārdu Jona, jo tas nav tikai galvenā varoņa vārds, tas ir arī lietvārds, kas apzīmē dažādas parādības un apziņas stāvokļus. Piemēram, ir tukšuma Jona, bet ir arī labestības un prieka Jona, un ir pat tāds iedziens kā Jonas Joņi.